Komið sæl og velkomin í þungavigtina kvöldvigtin þátturum sem þórir síðan 1. oktober 2021. Það 2023 tíminu fljótur að líða og við erum mættir hér drengindir, hressur og kátir eins og ávalt. Meistaradeildin farin að rúlla af stað og ný risaleikur í ensku úrvalsdeildin í kvöld og já, spennan verður ekkit minni þar Englandsmeistaratitilinn. Þeir eru mættir höfðingin og Mike... Hvernig ertu mækari? Þú áttir að fara í flug núna áðan en bilu flugvél?
Já, bilu flugvél og búin að bíða út á flugvél í einhverja einn og hálfan tíma og...
Það alveg vel að eyða miðvikudagskvöldin öðru í sig, væntalega?
Nei, ég var nú bara að horfa að leikin í símanum en já, þetta ég var alveg verið betri sko
Ég vissi ekki að Icelandair væri með innanlandskargó
Já, já, svo það, kannski bilaði hún út af einhver ástæðu, mögulega komið yfir þyngd Gæti líka verið
Ég er ekki á mér, ég bara einhver 70 og eitthvað kíló þarna tófstandi
Þannig að ég fór að vitt í sportúsinu í morgun
Já, error
ég ekki, Nei, hvað haldið
þið? 98
Já, ekki
nei, Ég veitlega mæka að nála þessu
97 segir
98,25
98 Já, vel gert Já, já
Vel gert, helviti mikið
Ég var 103 þegar
komið Já, já, já Hann hefur nú alveg lagt af
99 kíló næstu sko.
Já, já, þetta er
Nóa kjöti Ég líg allavega ekki að þjóðinni
Þú veist náttúrulega 70 eitthvað kíló
Nei, ég bara mín 80 Sérlega 5 kíló eða eitthvað
Búin að vera það helviti lengi
Hvað er marga sentimetra á því?
3-4 eða eitthvað
3-4?
Hvað ertu hár?
1,83
Já, þannig að við erum basically það Há erum við bara í sömu holdum Ég 91 en ég náttúrulega 1,76 sko. Þannig að við erum mörglega bara svipum stað Ég og Chiefarinn Herru, strákar, alvöru kvöld Þeim að fara við þetta, við erum í bóði eitt set með okkur besta súkulega tökurnar Það geitin í bransanum í dag Þetta póki sem getur farið á nokkrum mínútum Nóa kroppið, klikkar heldur ekki Og svo þetta bara nóa páskaeggin Og ekki gefa börnunum einhvers konar páskaegg Setið nú smá standart í þetta
Ég sveik lit í kvöld
Það svoleiðis
Já, ég fór í, það einhver komin stórir pókar Ég var að velja nema eftir að fara viktina Trump-pókar
Já, það svo leis
Jesus minn almáttugur
Þetta allt mjög svo hættulegt og maður þarf að passa sig Herðu, fleiri
Sett
með okkur
Ískapinu meðan dag
Vokon með okkur og sjálfsögðu Vokon býður upp á 25% afslættu og notar kóðan VIKTIN og sjálfsögðu réttur mánæður eins alltaf á sínum stað kíktin á Vokon.is getur pantað þar og sjálfsögðu nota kóðan
Vokon saga
Hvað sérðu?
Vokon saga Ég var að næla mér í prótein á mándagskvöldi eftir erfið æfingu
Já
Hver var þar? Jú, markakóngurinn 2021 í bestu deildinni Nico Hansen að fæða fjölskylduna með alvöru núðlum og kjúkling
Já, það bara nákvæmlega
Jú, þannig... talaði hann góð íslensku Hann talaði með honum að býða þarna Það var ekki eðlilega mikið að gera þarna sko.
Nei, væntalega Hvað var þetta? Mándaginn?
Já
ja, Hvernig heldur þetta að vera á þriðjudaginn? Á þriðjudaginn með 50% afsláttur sko.
Já, já
Þá voru við komnir í 90 mínna byðina en það bestu núðlur á Íslandi það bara nákvæmlega þannig skiptir engu hvort færri út og neða hrískurana Eru þú á tryggir.is með okkur og verið með okkur frá upphafi alvöru loyal menn þar farin á tryggir.is og skoða allt sem þið geta gert fyrir hvað varðar tryggingar Við ætlum bara að hefja þennan þátt drengir og ég ætla að byrja að hrósa þér Mækari Þú neldi, eða sko, þú eila bara sást þetta fyrir Það var, við vorum ekki komin neitt á reynd að Andri Rúnar Bjarnason væri að fara í val En þú einhvern veginn kallaðir þetta bara í þættinum Að þetta lægi bara nánast beinast við Og bara eftir hátti þá var það bara klárt
Já, já Já, ég meina, ég bara lagði saman þessa blessu 2 og 2 Sem að lærði nú þeim að voru ungur og þá var útkomur alltaf fjórir og mér fannst hann einhvern veginn að vera fjórir þarna líka ég sá ekkit annað í stöðunni
og hann var þetta ekkit alltaf fjórir hjá mér því að ég verið grunnskóla
nei, en það varst þú ekki að koma með þetta í þættinum og nei, sá bara ekkit annað í stöðunni og leið og ég heyrði þetta með Patrik Pæðis alltaf frá Arnari Gretans á sunnundarskvöldi þá var ég snöggur í reiknivelina sko, og það, ég fekk rétt út og svo kom þetta bara nokkur tími setna þannig það var bara lesið og bara mjög eðlilegt
Höfðingi, þetta nokkuð sniðu samningur fyrir val því að það eiginlega engin á þetta valsmenn þeir eru að taka hann bara á svona pay as you play samningi
Já, já það er bara fínt og fyrir þá og hann þarf þá heldur betur að standa sig til að komast í liðið og fá mínútur og greitt þannig að það bara flott en Mike laðið saman 2-2 en hann alltaf betri reikningi en Magnús Valur Böðvarsson vinur okkar sem var að reikna í kvöld á Twitter var að þið gervikrassi í kórnum hann sagði að notkunin í kórnum á viku var cirka 200 klukkustundir en ef við kunnum að reikna þá eru 24 klukkutundur í sólarhring sinnum 7, það gerir 168 hvernig fær hann út 32 klukkutundum í viku það bara væri gaman að fá útreikning frá þessu að hann kannski verið með þeir í fjörkunum hann í starffræðiprófunum í den en ég finnst það sláandi tölur að því að ég hugsa, 200 klukkutundur í viku, það heldur mikið ég sló þetta inn, ég vildi vera öruggur
það heldur mikið
Já, með í raunni þá sko grasi nota allan sólarhringin og auka tímar í sólarhringnum líka sem sagt
já, 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 hann fær eitthvað auka grasa en nei, nei, bara með andrarun ég meni ég auðvitað spilar hann fullt í val
það 100%
standi, 100% og Patrik Pæðisn ekki með og þeim bara, þú veist, þeim andar sendir
Mínir gárungar segja bara andrarun að sé bara í mjög góðu
já,
standi
Já, já, þá bara verður hann í byrjunlinni í fyrsta leik og hérna
verkja laus og meðslari frýr
og Aron Jó gat orðið markakóngur með Grindavík með fullri vinningu fyrir vinni mínum suðu með sjó þá getur hann skorað fyrir val
Já, var góður í sumar mýpi vaffan á vissu tímabili þegar maður sá hann var kominn í smá stand og þá var hann illur eða legur en ég held að hann hafði bara haft aðeins og gott hann í eigum og kom ekki í formi
var líka bara mikið meittur
já, já, mikið meittur og kom ekki í formi í byrjun og var svona kóngurinn í liðinu en núna eins og ég segi, ég meina, fer hann borgað það lítur náttúrulega eitthvað aukalega en allan að mestu launa sem við erum að koma segja menn úr hérna það sem hann spilar þá var hann auðvitað að fá helviti vel greitt fyrir leikinn þannig að það er að leggja sig fram í leikjunum og ég sé bara fyrir mér að Kitti Freyr fari bara aðeins aftar og Aron Jó í hóluna og svo bara þá Haukur Páll með Kitta aðna á miðunni ég sé það nú svona fyrir mér að staðan er í dag og svo eru þeir með byrja vantala þá Adda Mægir og hvað, Guðmundur Andri kannski mótið
á kvöntum
já, þú veist, og svo eða Tryggva Haralds inn og ég svo mjög vel að Patrik Pæðisn setna og ágætis vörn og góða markmann þannig að þetta bara gjörur breytir valsliðinu því að ef hann ekki komið hana þá held ég að það hefði alveg getað þeirri basl sko, þú veist, svona 3-4 leiki búin að spila ört í byrjun og þeir eru svona verið erfitt fyrir það að finna markið en þetta er bara, er ekki ekki kaup fyrir það
Kára Árnasinni fannst vermiðin og Hára og Lukasi Lóða sem við borguðum fyrir hann, samt buðu Víkingar 4 miljónir í hann síðasta sumar
Já, ég sko, þú veist, Kári var að senda pillu nær á Hlíðarenda komin einhver skjálti í Fossvogi?
Ég veit ekki, það er ekki bara pirraður að missa fyrirliðan sinn og kannski buttan er ekkit jafn sver og kannski ætti að vera
Þetta bara gaman að þessu, að smá bandir hann á milli og hver hjá okkur daginn, Arnar Gunnlaugs, hann fekk nú smá skota á sig eftir þáttin hérna með ykkur, mann ekki hvað var hann aftur að tala Já, var hann að tala hérna
Arnar Greta sem var að svara
Hann var að svara Arnari Gretas
Já, var að svara Arnari Gretas Já, Víkingur og Breiðablik væru að, hérna, basically setja smá auka fimm kalla í vasan á umbásmönnum og bróður hans Arnars og fleirum þannig að þetta bara gaman og Kári áttaði sig á því þegar hann var besti leikmaðurinn í vörn íslenska landsliðsins í mörg ár þá áttaði sig á því að hann var komið innistæðu til að rífa kjaft og hann búinn að gera það síðan og er ennþá með inn í staðinu það bara svo leis
Jájá, maður hlustar yfir þegar Kári talar og Kári, hann ekki mikið fyrir að fara í grafgötur með það sem hann ætlar að tala herðu, strákar, höldum áfram og förum aðeins upp í Hafnarfjörð því að FH-ingar voru að styrkja stóðirnar Kjartan Kári Halldórsson, markakóngur fyrstu deildar á síðasta tímabili kom frá Gróttu og Etu Mömmu held ég sé að byrja þetta rétt fram þetta er Finni sem kemur frá Letse þeir koma báðir á láni til félagsins út tímabilið Kjartan Kári, ég meina þetta bara strákur sem hérna deliveraði vel í fyrstild, Stjáni
Já, ég þarf að góða með blómund til að síða í fjörðin Er þetta ekki stista atvinnumanns skref sögunar á Íslandi
það?
Hann var valla lentur í Oslo þegar hann komur heim
Nei, ég get alveg sagt ykkur náhverju hvernig það var Hann meiri sé að kærast hann rífið sig upp með honum og það tekið ákvörðunum að fara út og þau flytja held út 19. janúar
Já.
Ekkert held ég, ég flytti út, já, ég held bara 19. janúar
Já, það þarf ég að heldur betra að mæta með vöndinan í fyrir
Já, og hérna, og síðan bara er hann komin út og þá áttar hann sig á því sem er kannski bara ágætt, að menn átti sig á bara fljótt að hann bara annar þriðji maður í sína stöðu F og sínir áhuga þá bara einn smá fundur með konunni sem er nú bara ung stelpa á þetta leið, bara ekki eitthvað tvítuð og þau voru flutt út og hún með honum og þremmu ykkur setna Það eru bara bæði komin heim og FO En bara flott hjá honum átt að segja á stöðun En hann var ekki að vera að spila með höfursund Þannig að ég sammála stöðun að það Það gerast ekki mikið stýtt rættur mannaferðlir Ef hann eða hans brillera som FO Þá getur hann hverða aftur út En það verður þrautin í þingur að lappa eitthvað inn í liði þar
En nú bara FO komið bara með alvöru breytt Ég veit náttúrulega ekki hvað þessi mömmu getur sko,
Nei, þetta er vantilega mömmu stróku sko, En hérna við bara látum hérna, þá njóta vafans meðan það að hérna, þeir úst, eru að fara að berjast fyrir sætu sem í liðin með að Vuka búin að vera flottur á undirbúrstíðamilinu og Oliver Heiðars, hann með ógnar sífellt með hraði sem á krafti hægra minn hann eða þetta var ekkit auðvelt fyrir þá að komast í lið og svo það Kjartan Henry ekki í liðin annað og Kjartan Kári held ég myndir að vera væntalega hugsaður út á vangi á FO eins og staðan núna hann eða þetta
það var hugsaður þar í
höfusett og þú þarf breytin í FO var náttúrulega engin í fyrra hann eða þeir eru að þetta raðarnar og þetta verður spennandi
já, hann lítur náttúrulega ef þetta já, þetta eins og ég heyrði að hann sá fram á það hann væri kannski annar maður í sinni stöðu jafnvel þriðji hjá höfusund og þá væri ekki gott að koma í FO og vera í sömu stöðunni það var alveg gott að vera í höfusund þannig að en spila væntanlega meira með FO og það alltaf bara undir honum komið svo öllum voru fótballtamönnum og hvað þá þessum aldrei að sanna sig fyrir þjálfarunum Heimi Guðjónsson í þessu tilfelli og spila sig bara inn í liðið en það alveg klárt að þessi félagskip sem við erum að tala hérna, fyrst hann hérna Andri Rúnar og svo koma hérna tveir í FA að þetta, með, liðin að þetta sig og það að stækka hópana og ætla sig stóra hluti og þetta verður bara ég get bara ekki beðið eftir að Íslamót byrja sko.
Gleimti verið... líka kepla þig svo átti nýjan Ástrala
já, ég átti eftir að taka það mitt fyrir
Já,
hvað getið sagt þann Ástrala?
Ekki neitt,
Nei.
Ég hef ekki fylgst með honum
Nei.
En þetta úrst ekki er að gera eitthvað sækjan bara að hann vantarlega búin að skoða hann
Ef eitthvað kann að skáta leikmenn þá það sé ekki
Hún vantarlega trist bara 100% fyrir þessu að finna replacement Þannig að ég
Þetta ríki Jói Gipsegar
Já,
svo hef ég heyrt
Já,
já, já.
Vonandi Og ég myndi Jói Gips komið og brillar á fyrir sísunni í fyrstu deildreindar Þessi kemur í erfiðara verkefni, mun erfiðara Jafnir bara slakar að kepla ykkur lið eins og staðan í dag, allavega ekki betra og en þeir getur styrkt sér meira en hann að fara í deil 2 ofan og hann þarf að vera til betri djó og gips ef við dáað hérna virka 100% fyrir þannig að ég bara hrifin að þessu og ég vona bara liðin halda áfram að hrynja leikmönnum minn því að við viljum hafa spennu svo allir getur unnið alla svo þetta verið skemmtlegt
Herðu, það nefnilega það sko, það ekkit meira að frétta með F á kórdrengi og ég meina hvað
Thomas, hvað er að frétta það?
Thomas Þór var í þættinum.net og hann sagði bara hversu eðlilegt væri þetta að geta haldi heilu Íslandsmóti í gíslingu, er þetta ekki bara nokkuð rétt hjá?
Ég er bara að tala þetta og nú komið miðvikudagur það reyndar ekki rétt hjá Stjána að það var F á kórdrengi helgina, það F á breyðabrið
við leikni
Já, þeir eiga að spila
lögða
og geta þeir bara sleppt öðrum leik að fóðangarnir
og þeir mæti ekki þennan leik
Já, geta þeir svo bara mæti Íslandsmóti þetta ennáttúrulega, það ennþá verið að bíða Ég talaði þetta, man ekki hvenær við töluðum þetta það var allavega hana, það með ykkur dagur dag Nei, ég var hérna fyrir austan þegar vorum að tala þetta
Á fyrsta
En það ekki KSÍ bara það ekki að fara aðeins þurfa þeir ekki að hissa upp þessu buxurnar þeir þurfa að fara að gefa svör eða bara krefjast þess eru þið on eða off
þetta er bara
það fókus á eineltisnámskeið á Ísafirði hérna, í kringum ásningið það mikilvægara
það verið störa
þetta er bara
vegna þess að ef þetta gerist ekki nú veit ég ekkit ennþá hvort þetta sé að fara að gerast eða ekki ef þetta gerist það bara gerist þá kórdur ekki eiga sitt sæti í þessari deild En ég veit að það er runnið út síðasti frestur til að skila inn þannig að þeir hætta við núna svo eftir að fara ekki í leyfiskerfi líka og en ef þeir hætta við að þá magnað hvað KSÍ er búið að gefa um langan tíma og lið bara bíða sko
Já, Þetta er bara
með lífsins óleiki það kemur bara ekki neitt
Nei.
Og hvað er eigubála en þá ammæliða
Hann væntanlega búin að gefa þetta frá sér myndi ég held á
Nei, getur ekki hann að vera þetta
er þetta er bara FO skuli hafa þessi svona í þessu máli að mínum mati dreifu bara knattspyrnu á Íslandi niður það bara þannig, með fullri yngur FO sem að ég hef alltaf kunnað vel við sem klúb og topp menna stjórnaðana og allt í góðum með það sko. Ég held mann bara ekki eftir þreytt FO sko. en þetta er þreytt mál hjá FO klúb, það bara þannig
Já, ég alveg hjartanlega sammála því En spurði hvort við fáum að vita þetta En hvort að ég var að tala það í síðasta leið á mánudaginn sko,
Já, ég talaði það mér við það Það var sett mikil press á mig Að skila inn á föstudaginn síðasta Einhverju þáttöku tilkynningu í detailt í öðrum flokk sko.
Já, já
Og leyndaður sá ég, kom það út áðan og ég sá að ég held að vera í leiknir sem að farið sér upp í setil þannig að þeir poppa kampaðina í breyðaltun og Óskar Klásson og félagir í fyrir annar flokkin en það allt klart sko en svo að tala meistarar og karla þetta önnur til fyrsta til þetta náttúrulega bara gali sko
Það góða punktur, herðu, förum frá Íslandi og förum til England við ætlum að byrja þetta bara á leiknum í kvöld sem fór fram á Etihad nei sem fór fram á Emirates leikanginum nánast næsti bær við Arsenal Manchester City Arsenal hefði getað komið sér heldur betur í þægilega stöðu með sigri Arsenal menn voru sterkari aðalinn og mjög einbeittir svo beittir í fyrri hálfleik en svo gerist eitthvað í seinni hálfleik sem erfitt að útskýra henda með því að Manchester City vinnur hennar leik 3-1 byrja þér höfðingi þegar allt kemur til alls þá var þetta bara sængjar sigur Arsenal menn mættu pingu litlir til leiks í seinni hálfleik og af hverju
Ég skil það ekki að því að þeir fá þarna þetta silfurfatt gamla frá knattspyrnusambandinu og
var ekki bara víti.
Hann var búinn að sparka boltann skjóta á markið.
Já, ég veit að hann brýtir samt
á. Já, sé ódýrara víti en úst, þetta mjálm í Arteta í vikunni með krókódílatárin í augunum að það heldur betur skilaði sig þarna. En
verðum við ekki samt að vera sængjandi Stjáni, þetta var bara víti.
Það hægt að dæma á þetta, það líka hægt að sleppa þessu. En hérna, úst, ég hérna ekkert mér hérna jafn illa við Arsenal og City þanna ég bara þessi sigur var hérna sannfærð inn í end en ég sagði ykkur að það fyrir helgi á mánudaginn þeir City myndi alltaf vinna hann að leik en Tommy Boy strákurinn hann náttúrulega gaf þetta á fyrsta mark og það var verið klára hjá Brunni átti nú eftir að gera sko
en fyrst að hérna fyrst hann dæmir vítið áttu þá ekki að vera annað gult á Edison fyrst hann að dæma þetta
Nei, þetta var náttúrulega bara aldrei víti sko
Ok, þeir eru báðir þar
é, þetta var bara svo langt í frá að vera víti Þetta var bara djók Og það var bara að vera að bæta Arsenal upp Þetta væl síðustu daga Og allt þetta kom og ég teki á sig Mér bara fór stíu mín tilbaka þessi tvö Já, herðu, það vil öll liðin í deildinu Fá eitthvað stíu tilbaka sko Máli að hann er bara að falla Eins og þú í skólanum í gamla dag Það er bara málið Og Hægði þessi svo fíblur hliðalinn í kvöld Arsenal voru mjög góður í fyrirháleik
Mjög góður
En málið það var aldrei víti
Og Ma, meiri segja Hún er alveg eitthvað að kenna honum hann á æfingasvæðinu Nei Hvernig pappa svo var að tefja á káurellurum
Já, svo að það Þegar brunni bara vel pirraður Og það var mistökjart þetta Því eftir það Þá bara átti Arsenal ekki breyki í þessu leik En við vítið aldrei víti Þetta var bara gjöf og ekkert annað
En hvað gerist hjá sinni seinna áleik? Akkur breytir svona mikið? Akkur mæta svona litlir?
Sitt voru bara lélegir í fyrir áleik og sitt voru bara mjög heppnir Þrátt fyrir Arsenal hefði ekki gefist mark Það var að sangja hvernig staða var í hálleik og Arsenal hefði mögulega átt að vera yfir í hálleik Sitt voru mjög slækir í fyrir áleik En það sem að ég tel að hafi gest í fyrir áleik er bara það að það sitt í spilaði seinnipart á sunnudag meðan Arsenal spilaði seinnipart á laugardag og getur verið aðeins lengur að koma þeir í gang þegar þú ert með minni hvíld
Það var satt Arsenal miklu þreyttar í seinna áleikan sitt í
Já og svo rýfur þið bara í gang þegar leikurinn er komin af stað og svo bara fannst mér fannst dómarinn mjög slakur í fyrra áleik og mér fannst hann setja bara blóð á tennurnar á sitt í og svo gerir Arteta að mínum allir það líka og Pep hefur bara aðeins látið sína menn heyra það í hálfleik sé hvað hann ætti að sækja á þó Holland spilaði frábæli setna áleik hann sást ekki fyrir áleik
frábæli setna áleik hann var alltaf búið til svæði
ég veit að þeir voru bara lélegir í fyrir áleik og fengu bara þetta eina færi eða ég var svo að næðis í restina það er ekki eitt skot í slónna það var bara alveg í lokin á fyrir áleik en svo bara kemur í setna áleik hvað bara spilar sitt í sennilega bara besta áleiki sem ég veitur og þeir bara Það bara voru, það var
Þetta
myndi mig á United Arsenal fyrir 15-20 árum þessi leikur Það var þvílík spenni í þessu leik Háaði, það var mikið undir maður sá það og þetta var alvöru Þetta er 12. sigurinn í röð held ég og City og Arsenal held ég og málega það í hinum 11 hefur þetta bara eitthvað walk in the park og það var alltaf heyrst ég einu mann á vellinum þú sér bara núna það er allt önnur staða og svo þarfti hann alltaf að ráða við það sitt í kannið allt, þessir Arsenal guttar þeir kunnaði ekki sko, en þeir eru góður í fótbolta og þeir bara réðust á það í seinnaðuleik, Arsenal ætlaði að vera töffari í fyrraðuleik, hefðu mögulega gengið upp eða þeir hefðu verið yfir, en svo bara í seinnaðuleik, þá bara hugsaðir, heyrðu Það eru við sem að eru meistarar, það eru við sem að stjórnum hérna, ekki þeir.
Ég vissi ekki að hérna, Martin Auðgard hefði fengið frí til að fara að keppa hérna, heimsmeistaramótinu í skíðaugöngu, því hann var hvergi sálegur í kvöld.
Nei, hann fór ekki mikið fyrir honum.
Nei, og gulu spjöldin sem var að fá hann, þú veist, svo Bernardo Silva fari eitthvað gult spjald hann, þú veist, hann hleypur basically á hann skilur, þú veist, á raukaspinnan aldrei gult spjald og, en ég ekki að segja það bara, þú veist.
Það er svo ótrúlegt samt að City komist upp með að spila Bernardo Silva í vinstri bakverði.
Já, svona hálkjörðu vinstri bakvörðin
Hættu með pennan
Þeir keira náttúrulega bara, þú veist Þeir færi þetta meira hinum einn Þannig að Agge er þarna við hliðin á honum Og hann bara að spila svona frjála stöð En þeir eru verjast
Ég er að tala það
Þeir eru verjast, þá bara fer hann alltaf niður
En þeir komast upp með það
Já, það því hann getur hlaupið Ég meina, ef þú ert með mann sem getur hlaupið og leggur sig svona fram Þá er þetta ekkit mál Þurfa að menna að kunna þetta Og það er ekki svo þetta liða
að vera að byrja reyna nóg mikið á þetta Áttu bara að reyna meira á hana
Þeir þétt alveg vel satt að það vinstra megin En það skiptir ekki máli Þeir bara, sitt ég bara besta liðið En Arsenal er ennþá með þetta í sínum höndum En
Þeir eru samt ekki að tala gæjan sem er í rauninni bara umfyrrastjórinn þarna hjá City. Þetta er bara maðurinn.
Rodri.
Já,
hann frábær.
Þetta er bara gæjan sem er bara með þetta.
Hann er búinn að vera svolítið tíndur eftir HM og hérna
þegar að spila langbestur velur
í dag. Já, já, hann er frábær leikmaður hefur verið alltaf sko en ég vil nú samt eiginlega freka segja það að líkillinn hjá City er það Gundogan er kominn í byrjunarliðið. Þú veist, Rodri er frábær leikmaður, er alltaf verið í byrjunarliðinu þarna. Gundogan er meira og minna verið geymdur bara á bekknum sko. Hann liði tikka svolítið gegnum hann. Hann leggur eiginlega alltaf upp og hann er í færinum þarna, hann svona rífur menn áfram og þú veist, það er bara alveg verið gæi og ég meina, Pep Guardiola hefði stillt þessu liði upp á móti Tottenham, þá væru þeir með þriggjast eða fórist í deildinni núna sko. Ég bara veit ekki, ég veit man ekki hvað er heita gæðin sem voru að spila þann leiksumur sko, Þetta er liðera, þetta er brunuð á frábæri kvöld líka Hann kvítna allar líka, hann mjög slagurist á kortinnið Svo mjög góður Og Holland kofur í setanum, þegar Holland er komin í gang Og þeir finnan, þá eru þeir óstöðandi
Jack Grealish er bara orðin uppáhaldsleik með að Pep Myndum að segja, sá hefur verið
Tryggja sig í lið og mjög góður, markið var smá hefnistimpill En hann er hérna bara Hún standa sig mjög vel Eftir þess að frægu háanpásu En svo líka bara Kyle Walker, að hann hefði verið eitthvað á bekknu fyrir einhvern Ríko 12 kilo að Lewis
Nei, ég get ekki spila fótbolta sinni nema hann sé
Nei, hann bullaði það Pep, sko Þannig að þetta Fyrsti og hann gerði líka vel eftir að fækka þetta spjald þegar hann var fór inn á völlin hann var vel heimskulegt hjá hérna,
Kælarum
Nei, að gefa á hann, sko
Já, en ég meina hann er fyrsti maður á blaði í landsliðinu og ef maður var að velja hérna, besta lið enskúrúrstildarinnar frá upphafi hennar 93, þú veist allan að ég þá er Kyle Walker hægri bakvörður hjá mér sko, í þýliði, þetta er stórkostlegu leikmaður hann er sterkur, hann er góðu vartalega hann er með frábæra hraða og pekkar þjóli getur bara geimt hann á bekkunum allt til að einn og einn leikin það er bara galið og hann var líka með Ruben Díaz á bekknum hann með Gundogan á bekknum allt eins og þetta er Bruno á bekkinum út í Tottenham þetta er liðið þeirra en Arsenal er núna búið að fá eitt stigur sístu þreim leikjum sem að gera móti spennandi og nú verður alvöru pressa og það verður
bara
er Todd Boyle, er hann að reykja eitt feitan vindir í Dortmund núna þráttur í tap eftir þess að horg inn í og svolu hann var að spila þráleikið, hann var að fá eitt stig hann gefur allá samherja, hann leipur hægar en Riki
það var nú fyrsti leikurinn sem að byrjaði og að kannski ekki auðvelda þessi leikurinn en ég meina þetta var bara
þeir söknuðu Tomma Partey stráksana sko.
já, en þetta er bara svona og ég meina City voru bara
en er núna breiddin svona kannski aðeins núna sína sig hjá Arsenal hún er ekki nógu mikil því að það eru sumir sem virka þreyttir í þessu Arsenal
hún var ekki mikil fyrir en þeir bættu við Trossard og Jorginho þannig að við drýmið það hvað það væri
að
þeir
eru ekki já, Trossard
Arsenal er náttúrulega
það var alveg möguleik að víti þarna það mest er meira víti þarna þegar
Ég fór aðeins þetta er Ölver og það er orðið þannig að það komið bara svona assilan samfélag þetta var bara eins og að horfa Liverpool í gamla daga sko. Var stappaðna og það var einmitt öskrað þá sko. Svo sem reyndar svona komið þetta tilbaka þegar ég sá þetta endur sínt þetta var ekki dvítið en málega það Arsenal er búin að vera frábæri í vetur en síðan við tökum bara sér tvö lið þessi tvö og Arsenal sé búin að frábæri í vetur og bara hyggst á City samt konur á toppin þrátt fyrir þú veist fáránlega töpu stig í sumum leikjum ég meina veist, það er alltaf að segja svona kannski vitur eftir og eitthvað slags hvaða leikmenn í þessu Arsenaliði kæmist í Citylið ef við myndum blanda einn tveim saman það er ekki margir
mögulega Saka
Saka kæmist í það, ég sammála því
er ekki þá upp
Thomas talið? Partey með Rodri
Nei, ekki fyrir mér. Mér finnst City basically bara vera með 3-5 bestu miðmönnum í deildinni sko.
Ekki Sinchenko svona rotation.
Já, en það var hann líka lykilmaður hjá City og Sinchenko getur klárlega verið í liðinu og sagði að það er ekkit mikið fleiri þannig að þeir eru assanlega verið flottir en það þarf mjög mikið að ganga upp til að en núna eftir þetta svo að þeir ef assanlega heldur haus núna og vinnur titilinn þá skulum við bara bjóða hérna Jóni Kaldál og fleirum með honum guna hérna í eina þátt og vera með doppul þátt sem eru tveir tímar og leifa þeim að rausa þessum meisturum sko þegar þess að það því svakalegt afrek að þeir vinna núna eftir þetta
Villa Park býður í hátinn og lögðin
Villa Park í hátinn og
lögðin
síðasti stjóri Arsenal, hann var reikið með skömm
það er engi leikur auðvöldu núna og þetta hefur svo mikk alltaf, þetta skellur fyrir þó
Það bara jafnteflið verið sigur fyrir þá
Jafnteflið verið flott, það sigur, þú veist, 60 og leikti góða Þú veist, en nú bara 0 stig Jafnir, jú, leikti góða En eftir að fara á Etihad og spila þar Þannig að þetta bara gal og
Til þetta er í höndum sitt í eins og stann núna
Já, bara báðulegum Og þetta opnaðist fyrir Ten Hag
Já, já, gerði það
vissulega Já, bara þannig, hann fimm stigum eftir, sko
Já,
já, meðleik meira
Það ykkur, neð, ekki meira City
Nei, en Arsenal
Já, fimm og eftir City og ég meina, þú veist, það sennlega leik Já, þetta var frestaðleikur Já, já, ég meina, jafntefli Arsenal ára 60 og hverju 15 leikir eftir, sko
Skjóta
og
15
leikir Já, ég meina, þú veist, það getur
Það ekki bara fínt að detta út fyrir Barcelona
Ég bara svo sem grenja, sko.
Ég vil bara fara allar leikir til að vinna og,
kom á því eftir
Skiptir einhverjum álega held ég hvernig Hvort Jónsson sé hugsa deild en ekki Er geta auðvitað að dottu út úr í Barcelona Samkvæmdi staðan í þar Það verður bara komin ljós
Strákar, lifir hann í gömlum glæðum Liverpool myndi á sig af hverju þeir eru Liverpool Já, glittaði gamla góða Liverpool liða á móti Everton Þeir tóku bara Everton og búliðið það bara
Já, en það er, svo þú veist Stutt á milli feiks og ófeiks í þessum bransa Everton skallar í stöng og tíu sekundur setna er pjallanan pikkort að pikka boltan á markinu eftir að hafa drullað upp á bak og eftir það var aldrei spurning hvernig hérna, hvað er Sala að hugsa þannig svo fekk boltan hvað var, það var út fyrir stöngin
akkurat, það var
Mike veit hafa því í landsliðinu
Já, hann búið standið sér vel þar, klárulega Já,
klastaði frá þú hóðum við titli, sko
Nei, það gerði hann ekki Nei, það gerði hann ekki En hérna, það var langur við á frá En það var bara þannig að ég meina Þetta var tiltölulega jafn leikur Fram að þessu sem Stjáni er að tala Og þetta var ekki bara skall í stöngin Þetta var döið og færi, sko Og mark þar, það hefði bara það hefði bara breytt mig og þá hefði bara sjálfstörist og líka bara eldar að falla ég sá það bara eftir að Sala skoraði bara hvað hann var góður það var bara svo að við fari bara öll þessu auka kíló á Stjána á honum andan, sko. Og þau eru alveg nokkur sko. Maður sá það bara og hann var bara frábær líka búin að ég var frábært eftir að þeir komist í 1-0 því að liðin vita það hefur kennst í 1-0 mot Everton, sérstaklega heimaðalli þá ertu helvítið líklega vill að vinna svo var ekki einhverjum dómer að kalfið hlúin með hann að var einhver
Ellie Sims
Sims-kalfuleikur
hann gaf allir ekki neitt sko með fullri verið einhverjum honum, bara ungur strákur bara gata ekkert og mjög skrítið hann að byrjað en það munar rosalega fyrir Everton að hann sé ekki með og hann var ekki með þessu leiku en Liverpool voru frábæri setna á leiku og þeir mættu allir á samfélagsmiðlun aftur og það var aðeins leitt að það voru bara þrjú stig og heima allir móti Everton sem er já, er sennilega þú veist, er eitt af þremur liðlustu liðunum
Já, margir stundins með Liverpool já, láta sig dreyma núna bara mistara til þetta sæti já, og þetta er í gang núna bara
Það er ekkit landið
En það getur það alveg gerst
Mm-hmm. Sjáum bara Tottenham og úst, þessi lið er ekkert eitthvað okkur þvílíku rönni sko, þannig að þeir geta alveg detta á rönn Jóta kom inn á Gagbo hérna,
fyrir mínu kom líka inn á þannig að þetta er að verða meiri
breykar ekki Fanta eitthvað kom inn á bekkin já, að, það er alveg klárt mála Liverpool getur
ég þannig að ekki kæslega þarna
já, hann var svona eil í henni
já. En það er alveg ljóst að hérna, Liverpool getur alveg náð fjórða sætinu í sér deil sko, þriða fjórða sætinu
Það myndi hjálpa til við að fá Bellingham allavega
Já, já, þeir eru með hérna, Liverpool bara, þú veist, er að fá þessa leikmenn inn og Newcastle og Tottenham Newcastle byrjaði að tapa fullt að stigum en það er náttúrulega bara risa leikur á laugardag
það er Newcastle bara vonin
ef þeir vinna þar þá taka þeir örugglega fjórða sæti sko Já. Ef að Newcastle vinnur Liverpool á laugardaginn þá Liverpool ekki að fara ná topp 4 sko þeir vita það sjálfur þetta algjör úrslitleikur fyrir þá þarna mæta þeir Jóta mögulega eða fyrir minni og í byrjunarlið mögulega annað hvor
En allavega fyrstu þrjá fram með bara áfram
Mögulega, en allavega fann það ekki hafsendin og þeir hitta svoleiðis upp fyrir Real Madrid leikin þegar þeir verða það Þeir voru ekki sannfarandi að því vörninni og Liverpool í þessu leik, sko, þetta er ekki að fengja á sig mark Það er bara því að verður það var ekki
minnum sákur
Já, ég er að segja hafsendinir
Já.
Þannig að það verður bara alvöru leikur á lögatas eftir með þetta ljúkast Liverpool, sko
Strókar, heyrið, hvað er fallegt? Er eitthvað fallegra? Þetta er hennar ljóð
Ekki margt.
Nei. Kannski ígul, ígulu, Stjáni. Albatross, jafnvel.
Albatross,
já,
það ekki það.
Ég þekki það, því miður.
Sem áhorandi.
Já, sem áhorandi. Takk jaðlega. Við ætlum að fara í meistaradeildina, strákar, og við ætlum að byrja bara í gær, stærsti leikurinn í hérna í þessum legg. Þessari viku var auðvitað í gær á Parc des Princes, þar sem að Paris Saint-Germain og Bayern München áttust við. Christophe Galtier, þjálfari PSG, fekk fallengun. Hann fekk lægstu engun af öllum á vellinum í sangað L'Equipe. Af hverju fekk hann fallengun? Var slæm uppstilling á hann og gat hann stillt eitthvað betur upp eða?
Ég veit ekki með mannskap en þeir voru alltaf bara
Var hann í 4-4-2? Var hann bara með Messi og Neymar bara upp á topparna á jogandi?
Já, þetta var, þessi fyrirháleikur var alltaf bara eltingarleikur. Þetta var bara köttur og mús.
Já.
Hann var ekki þróknar að það og Bayern hafi ekki nýtt sér það betur gæti alveg komið um í koll í setjanleiknum því að ef að Mbappe verður inn á 90 mínútur þar þá just, þá geta þér þá er alltaf líklega til að skora en hérna Neymar var þarna í fór í 90 mínútur göngutúr í gær
Jú, það var lélegur maður, wow
Hilda, það sé nú svona helsta falleikunin að þú er ekki að taka hann út af
Já,
því að afleitur Hann átti alltaf að taka hann út af og ég er alltaf erfitt að vera að segja eitthvað núna en ef ég væri en svona horfa át út utanfrá og það seinni leikur og það 1-0 fyrir Bayern og þið veist en Pappi getur og en Pappi og Messi getur skorað á hvaða velli sem í heiminum sko skipta engu máli hver að spila. Ég myndi bekkja Neymar í þeim leik sko. Þetta er smiðnar að halda markinu hreinu. Hann var mjög góður Portugalinn þarna hjá PSG í gær.
Hvað heitir hann fljótur? Mendes
var mjög góður og þú veist og leiða bara Messi og Mbappe að taka þetta Neymar hangir svo boltanum hælsendingar og svona. Þeir eru bara þú veist Messi sendi alltaf á réttan mann í gær hann var góður sko já þannig að þú veist ég myndi alltaf spila það þannig spila þetta frekar safe því að eins og Stjáni segir ef Mbappe því hljóta að setja hann í bómulun í 3 vikur og ef hann heill í þeim leik því sáu það bara í gær mér og bæjum voru bara þvíli teppnir að vinna hennar leik þú veist ef við tökum frá 6000 til 9000 það var bara alls ekki sangjant og vel þreytta þetta mark hafi verið dæmt af sko Stjáni er alltaf að tala um að njóta af avans þetta var bara þannig
tæft, já. Hraði að bara skilja
Já og bara í fótbolta síðan við byrjaðum að fylgja smjöðan og þangað til fyrir 4 árum og þá var þetta bara mark og engi segja neitt
Líka víti sem að City fekk í kvöld sko. Já það bara víti
Já við eftir að fara hérna sko Maður sér núna hjá Bayern gæti sett inn á í gær Alfonso Davies gæti sett inn á Thomas Müller gæti sett inn á
Alfonso Davies, hann ekki byrjunum liðum
Nei, hann
kominn á í hálfleik
Já, Cancelo í byrjunum, já, ég sá bara sett inn á hálfleikin sko.
Thomas Müller, Serge Gnabry, hettur menn sem eru að koma inn á hjá Bayern þá með að breytti núna tölvöld meiri
Já, það málið og vantar ennþá hérna Sadio Mane Sadio Mane meittur byrjar að æfa Bayern, ef þeir fari í gegnum hérna setni leik sem ég vil bara minna sér 50-50 en mér varstu góður þarna, þú veist sem ég sá þessu leik í gær
50-50
ef en pappi spilar þá það 50-50 gæðin rosalur þegar ég hefði ekkert við hann sko ekkert
og Pavard góður í bann
þú bara sendir inn á en pappi hann svo fljótur hann svo góður það þú veist þú ræðir ekki til það
ég ætla að byrja þér ekki
þetta er síðan já
mesti Rúrik Skíslason maður landsins hann sagði að Jan Sommer væri betri heldur en Manuel Neuer hvað þitt kalda mat á því
ég geti þurft að heyri í mínum manni Rúrik Gíslasinni og ég geti þurft að slá hann út endur
já, hann var því vel að það sko
en hann ætla ekki betri en hann ætla ekki betri mann og nájér sko
kannski betri nájér á hækjónum sko
hann betri Svein Úlrik
nei, ég meina, heilt tegum 11 leikmann þá eru þeir með betra lið en besta liði á PSG þess að vörninu það mér ágætt markmaðurinn er fín
Og hann gaf alltaf markið
Já, hann gaf markið, það var bara klaufaskapur fyrir utan það varðan mjög vel
Eftir það varðan
það var þannig að hérna, að það var bæinn fer í gegnum þetta jú, sem ennú, veist ég segi þessi 50-50 bara næsti leikur en það þýði það náttúrulega bæinn er líklega þegar þeir reitt nú lifir og ef þeir fari í gegnum þetta þá held ég að peningur er mér fara á þá að vinna þessa keppni þessu staðinir í dag Ég bara, þú veist að þetta þessi breytt sem voru tala og það þetta er alveg örlið. Þeir eru með mun betra leiðildur en í fyrra sko.
Er líka þekkingir að vinna þetta.
Já.
Þannig að þetta er virkilega gott lið og Sadio Mane inni og fleiri sko tilur bekkinu með Alfonso Davies.
Mane verður alltaf komin tilbaka.
Þetta er líka orðin gamli delikt.
Það var flottur og Alfonso Davies hann líka var á bekknum í neinu liði sko. Það er bara frábær leikmaður.
Gnabry var ekki á bekknum í mörgum liðum heldur sko.
Nei, þannig að þetta er bara, þú veist, en þeir eru ekki með Mbappe og Messi þeir myndu báður komast í bæinn lið.
En bæinn með Musiala, djöfull hann góður.
Já, og svo hann, það eru bara ríkalega góði bæinn. En Mbappi getur klára hvaða lið sem er.
Það er þetta verður Goretzka, Musiala og Kimmi, þeir gátt ekki komast upp úr riðlega háum með þessa mið.
Nei, það er ótrúlegt.
Það er mjög spes. En þeir eru, þú veist, þetta verður svakalegu leikur. Því að þetta er líka eiginlega síðasta tækifæri PSG held ég.
Já, pappas Messi var ekki að funda með mér í dag, sko.
Já, Messi og þó Neymar, þú veist, ég held að hljóti bara að þeir hljóti að fara bara. Þeir vil hljóti að reyna að losa við Neymar, sko. En Messi lítur að fara.
Hver tekur við þeim pakka? Ná, tvö ára eftir eða þrjú?
Já, hann það eftir.
Já,
já ég veit það ekki.
Ég held að segja ekki mörglega sem er að fara að snerta á honum.
Hætti bara í fótbolta.
Hann er ekki fyrsti brasilíumaður til þess að hækka
þrítugt. Nei, hann var vonbrið í gær, þú veist, hann getur þetta alveg.
Og ekki sýst hann sammálum hlutlega?
Tekur rosalega taktin úr sókunum og þegar hann að hanga á boltanum og svona. Því sjáu ekki Messi gera, hann leitar alltaf fram og sendir á samherja, sko.
Já, það verður fróðlegt að sjá ef að Mane er komin tilbaka á Mbappe. Þetta verður leikur,
svakalegur leikur.
Já, það er alveg á hreinu. Herru, förum á San Siro og Giuseppe með Atsa. Þetta hefur verið þreytt úrslit fyrir Tottenham ef að útimarkareglan hefur ennþá. Það hefur verið frábær úrslit fyrir AC Milan. Þetta skiptir ekki öllu máli. Því að Tottenham er bara 1-0 undir og hérna einu marki undir og þeir eru eftir að fara heim til sín.
Það er málið og þeir fengu færin í þessu leik til að jafna.
Ég held að Tottenham bara vinni 2-3-0 með þetta bara betra lið.
Já. Ég er, úst, Mílan voru segir í þessu leik en þetta
hef, það er bara ekki mikið aðna sko.
Tottenham er ekki geta að tapa þau öllu liðum sko, sér líka bara hverju á miðin sko. Oliver Skippi mættur þarna sko.
Þeir voru góður.
Þetta nú vera bara eitthvað skipstjóri einhverstaðar sko, staðinn fyrir að spila fótbolta sko.
Þeir voru góður á miðinni
gera eitthvað rosa. Já, voru hann og sér sarr,
sko. Já, já.
Mílan hefur samt ekki spilað þriggja manna varnarkerfi allt tímabil og Ítalíu spilað þriggja manna kerfi.
Ég sá bara ef að hrósa miðjumönnum. Ég mig grunaði það. Ég bara gat ekki eitt tímanum mínum í það að horfa á þennan leik sko, mig gruna þetta er eitthvað svona við tölum Bayern og PSG og svo þetta þá er þetta bæði rosalega spennandi leikir seinni leikirnir, en gæða munurinn á þessum fjórum liðum skilji, þú veist, hann er gigantískur og ég er svona ég segi ekki 100% ég er eiginlega 100% að Tottenham AC Milan því sjáðu framleikingu þar eftir þrjóru
Já, hann þarf líka að vera komin í marki markmaðin sko. Því varamarkmaður Milan er náttúrulega bara djók
Já, en Tottenham er nú ekki góða málum markmann
nei,
heldur
reyndar. Þannig
svo er Bentancur meittur og ég veit ekki en Harry Kane er alveg líklegur til að gera út með þetta einu í sko. Mér finnst Tottenham einhvern veginn líkleg en ég held að þetta sé bara sam á hinum einn það veist þetta er svolítið 50-50 bara er ekkert að fara lengur í keppni, bara langbæst að hætta núna sko. Þau dettu út ráttalust nei, þau eru ekki nóg góð til að fara lengra ekki
en málið er komið áfélag, þá getur allt gerst
það er nefnilega málið
ég svo aðeins
segir bara þessi líf fráfrón, þau erum að fara vantarlega í Benfica eftir þeir eru vantarlega konu með nýju
það er sé alls konar skítalið fyrir undan úst, sjálka hérna eitt árið, Via Real og...
hann ekki langt sér að Via Real var undan
nei, núna erum við bara
með
Jú,
núna erum við með sem sagt hérna
Opnum við dráttar
Já, ég meina út komið Dortmund eða Chelsea og það verður hörkuleikur svo Benfica og flottir í kvöld og ég meina Klubb Brugge tappa ekki leika með minni í riðlinum sko
Förum bara í þann leik, við slum bara afgreða hann mjög snöggt að hérna það er ekki mikil spenna höfðingi á hvað, er ekki ljósvangi í Portugal eftir þrjár vikur
Nei.
Benfica 2-0 leifur eftir leikin í Belgíu
Spenna fyrir þessi lið bara á ég meina, þú veist, frábara árangur á Klubb Brugge en Benfica hefur ekki með svona gott lið bara frá þeir tóku titilin bara hérna 87 sko
Það er bara spurning
Nei, það var ekki 87, þeir tók hann Ég manni í hvernig tók hann en hérna, þeir eru bara með ríkala gott lið Benfica og það er aftur á dalvið lið sem getur farið eins og þið voru að tala áðan í undanúrslit Þú veist, þetta óvænta, þú ert tekað VRL, ekki Tottenham með AC Milan, ég hef enga trú á því. Benfica vinnur bæði Tottenham AC Milan í tveimur leikjum, held ég alveg öruglega.
Já, þeir eru líka bara með breidd, sko.
Já, bara með mjög gott lið. Hinum einn, fannst mér það hörkuleikur, ég horfði á setna áleikinn, Chelsea Dortmund og Chelsea voru mjög óvænt að tapa þessu leik.
En já, ég horfði
sig á markið á Dortmund.
Þannig að bara talandi um að naga sig í handabaki, það getur sjá Felix gert Hó Felix höfðingi eftir fyrirhálleik, hann á að vera búin að skora 1-2 mörk.
Já, hann verður að klára þetta og en hann var sprækur en og líka á móti vestan sko en það þarf að reka smiðsökið og hann alltaf gerði vel óuppmennskjótt í slána og en hérna Dortmund þeir refsuðu heldur betur og þetta mark var alltaf geggja en ég set spurningamerki við hinn rándýra enn svo að takk ekki á sig yellow card
Nei, hann hverju brýtur hann ekki á gæjan
Nei, hann veit hann miklu hægari Brjóttu bara mannum
Akkurat
Já, líka bara
Hann reyndi ekki
Ég er bara eina, þú veist að komið sinni í hausinlega bara mínum önnum í KFA sko, sem er önndeld á Íslandi að
Það er alltaf að brjóta, sko.
Nei, ekki bara það. Þú þarft ekki að vera spila með móti einum fljótum manni. Þú verður bara að venda svæðið þín betur þegar þú átt först leikatriði sjálfur. Og þetta var dauða færi. Þetta var svipað í Liverpool Everton. Þetta var dauða færi hjá Chelsea, þessi skalli. Og það er mark 7 sekundur setna, þú veist. Og hann bara þeir skilja einn eftir. Þú þarf bara að skilja tvo eftir. Þannig að þú lendir aldrei í því að vera einn og einn í þessu stöðu. Það er bara erfitt að verjast í. Það er bara þannig.
Já, og svo bjargar á línu eftir það. Koulibaly, Amerikan, bjargar á línu þannig.
Já, það voru óöfnir og þetta er bara enn eitt leikurinn. Ok, Benfíkur konan áfram með stimplum það allir en hini þrý leikirnir. Þetta verða svakalega leikir. Þetta var nefnilega, við töluðum það að mér minnir, allan ég, ég held að það tekja undir. Þegar var dregið, þetta var skemmtilegu dráttur. Maður sá það alveg fyrir sér. Þetta gæti orðið helvíti spennandi leikir, sko.
Já.
Dráttur var skemmtilegur. Svo er við inni, sko, Real Madrid, Liverpool og hvað meira?
Svo er, það er Frankfurt á móti
City
neður ekki hérna Napoli, Frankfurt City fæk eitthvað það er eftir ekki
Leipzig
Já.
Frankfurt, Napoli, þetta er Liverpool, Real
Já, það er alltaf stórleikur
Inter, Porto
Inter, Porto, Leipzig,
Leipzig City
Já.
Já, þetta var svona kannski aðeins stærri leikinuna svona það getur verið meira spennandi en þú veist, við höfum Real Liverpool inni liðið spil úrslit leikinni fyrra þannig að þetta eru skemmtilega 16 úrslit
Hérna, höfðingi Gæti stemt í að Mihailo Mudryk verið meiri ukrainsk martröð fyrir Chelsea en Andriy Shevchenko var á sín tíma
Alla var byrjar ekki vel Karl Greif og hann var ekki mjög sjáanlegur í kvöld
Jú, hann var allt í leið
Já, hann var ekki gera neitt
Nei, hann var stór hættulur
Já, hann er fljótur alltaf en ég þarf að fá okkur endprodukt frá svona gæja og hérna
Þú veist, það er að
náði í rakvinna og raka þetta hára á hann
Þriði, fjórði leikur
Hann
satt
ekki að sína neitt
Já, hann góður að koma inn á í fyrsta leiknum Bóti Liverpool Svo var hann lasinn kallinn og hann slakaði úr Svo bara Holland getur ekkert með 27 mörg
Tók Robert og Di Matteo við eftir að þið töpuðu fyrirleik í 16 lögustum
Ég manna það ekki
Gott ef ekki Jú, gott ef ekki Ég held sér rétt hjá Þetta er rétt hjá Stjóna
Þannig að það er spurning hvort að þinn maður Potter verið aðstóðið
Nei, mér finnst mikil batamerki á
það, Já, eðlilega, hann er búin að versla fyrir hálfan miljard punda
Þið töluðum, já, það tekur þess að tíma Þið töluðum að eða Stjáni að þeir eru verið flottir á móti vestam Ég sá ekki þannig
Framan á leik
Já, og þeir áttu
Fótballar einhver 90 mínútur
Já, og þeir áttu líka að vinna nú 90 mínútur Það var bara tekið af þeim, þú veist
Já, það var skoruvítunum
Já, já, þeir eru skoruð á því Og mér, það sem ég sagði kvöld, eins og ég sagði þá Það varst mér telsið bara miklu betri í þessu leik Og mér varst bara flottir
Eða er samt eitt nú lundir
Já, já, þeir fara áfram, ég búin að segja ykkur það
Já, þeir fara áfram
Ég sagði þessi leik að færa 0-2
Alltaf hann verði með einn réttan áfram að það verði Benfica
Einn af þreymur
Nei, bara í aðeins með átta
Nei, ég náttúrulega tók bæinn PSG tilbaka eins og Mbappé var ekki með En ég ekki búin að útiloka það að PSG klára þó
Nei,
en
50-50
þetta fer nú næstileiku fyrir tölum fyrir Chelsea Þetta er alltaf bara vantar Chelsea Eru með fullt að leikmönum, endarast að leikmönum Þetta vantar en samt almennilegan sendir Það er málið
Stráka, við erum komnir í umspilið í Evrópu deildinni, svo kallar Knockout Round Playoffs Það er sem sagt umspil fyrir 16. úrslitin Barcelona Manchester United og nú kamp á morgun það eru náttúrulega bara það eru skakkaföll í United Hvernig ekki?
Já, skakkaföll, en fá
kassa kemur á sjálfsögðu
Það er bara Sabitzer og Lisandro sem í banni
Marcial mögulega
Marcial og samtla meittu Hann er alltaf búin að vera það
Fildjónse meittu líka
Skilja ekki með sko En það verður spurning hver verður með varann í hjertanum
Ekki bara sjóren
Ég hugsa það sko Harry var náttúrulega Ég býð ekki í það ef hann verður að það í vördinu móti Barcelona á morgun sko
En það vantar samt í Barcelona
Já, vantar líka bara svo Hún skert svo Dembele
Já En ég skil alveg lofa eitthvað því að hérna var hann og hann hérna Luxjó verið hafsendar á morgun
Daló og Malasía bakurir
Nei, Fambi Saka finnst mér líklegt Já. Og Malasía og Freddar er náttúrulega fyrsti maður á blað og svo er hann hérna var hann Nei, hann hérna Casemiro
Bruno, Sancho, Rashford, Weghorst Vekur rusl
Já, ég gerir á fyrir því kannski ein breyting þarna, kannski bekkjar á Sancho á morgun og hefur Garnaccio í liðin En annars verður þetta liðið og hérna
Ekkert þetta er náttúrulega bara að fara á Nou Camp
En ég spyr mig, þetta er útileikur á móti Barcelona Þetta er karmelukaup sko, það er þannig Þetta er auðvitað stórt samt Júna í Barcelona
Þetta er Evrópukeppni
En ég meina, þú veist Arsenal
Ten Hag ber virðingu fyrir öllum byggurum
Arsenal gerir jættöflum helgina að brentu voru Þú sitt í vann síðan Arsenal á hann United og Leicester á sunnudaginn. Leicester búin að vinna hann á tvo leikir og gera átta mörg. Og Casemiro tekur út leikbann þá, síðasti leikurinn. Ég segi bara United vinnu Leicester. Þá eru þeir bara í baráttunni. Þeir megi ekki þar að klikka núna. Þeir eru aftur Barcelona á fimmtudaginn. Hvað er allar að leggja áhersluna?
Já. Ég held að leggja áherslu á allt, ég meina hún sást nú bara liðið sem að spila á móti Forest.
Já, ég veit að sjáu bara hvað þetta er ósanngjart og nú er ekki að tala sem Manchester United stuðningsmaður, alveg eins bara Arsenal líka, en ekki Arsenal, þeir eru náttúrulega unnur riðilið sinn. Þetta er mjög spes að þú ert ekkur öðru sætu, þetta var í fleiri leiki. Nú er liðin spila meistaradeildin í kvöld, svo spila þau bara aftur þetta í þrjáru vikur. United bara slóna að spila bara með viku og millibili sko.
Já, þá konið sérstæðanlega.
Þá ertu konið sérstæðanlega og það er endi í öðru seti. Þau veit eiga bara tvöðustu liðin að fara áfram eins og í meistaradeildinni. Þú veist, þetta er bara að vera nákvæm eins. Og þetta eru auka leikir á þessi lið. Það er beislega verið að refsa þeim fyrir að vinna ekki riðlana. Akkur að refsa
þeim ekki vann. Þá datt bara úr meistaradeildinni sko.
Dæmi myndi ekki ganga upp öðru í þessi. Ekki nema að vera bara með 32 liða úrslit.
Það var þannig. Eða, nei, það sem ég vil náttúrulega vera með, ég bara vilja þá vera hann bara með 16 úr sleiri meistaradeildin og sem liðins og Barcelona ekkert að vera hann. Þau eru dottin úr Evrópakeppni, sko. Það er, þú veist, góðgerðast það sem er orðin svo rosan, sko. Sjá bara svo blikan í sumar, ég meina þeir, þú veist, þeir fá alltaf, svo Víkingur í fyrra, þeir fá alltaf einhverja x marka leiki að þeir eru Íslandsmeistara, sko. Þótt að þeir drullu upp á bakhanski, sko. Og það er sama þarna, Barcelona drullar upp á baki meistaradeildinni, heyrðu, við ætlum að gefa ykkur einna mögulega annan titil, Evróputitil. Ég hef náttúrulega alltaf að tala gegn því að það er galið. Þú vart bara að fara heim til, skamma sín og mætir aftur næsta haust sko.
Svo voru þeir að milli fara ykkur peninga á einhver fyrirtæki í einhver dómara.
Hver?
Barcelona.
Það kemur ekki tótt.
Fyrir 5-6 árum.
Og hvað er ekkert verið að rannsaka? Er búið að setja því og setja
það
á
hún í skúfu? Ég bara fer allt í City og málega það. En nei, þú veist þannig að ég er svona, þetta sem ég er að segja, Arsenal er ekki að spila, sem dæmi, út af því að þeir unnur eilin sinn og bara gott hjá þeim. City spilaði reyndar núna í kvöldu Arsenal og svo er bara hennar leikinn næstu viku og svo er eitthvað í hinn leikinn ef þið fara áfram. En hann þarf aðeins að skoða þetta. Þetta eru þrír leikir á 8 dögum með ferðalagi til Barcelona. Og Leicester leikurinn fyrir mér er miklu, miklu, miklu mikilværi leikur. Þannig að ég myndi skoða vel að vera með aðeins lakara lið þegar því að það er alveg með breytt á morgun.
Það eru, sem sé, í Evrópudeildinni, þú veist, þannig eru við með liðin eins og Juventus, þeir mæta Nant á morgun heima, Róma fyrir til Austurríki spila við Salzburg. Þannig að þetta er alveg ágætis leikir bæði Leverkusen og Monaco.
Já, þetta er alveg það. Þetta er samt, þú veist, Karamellu köpskilur. Þannig að en ég meina hann fer með þetta lið sem vorum að tala ég er nokkuð viss það og vonandi færa það þá ekki bakið á móti Leicester þegar það er fárulega mikilvæg leikur.
En í lokin strákar höfðingi mikilvægt það er komið ár frá því að við völdum síðast sá veikasti og það var Gaui Karra sem að vann þá keppni eftir mjög svo harða baróttu það er komið að season 2 að sá veikasti og það sem að 16 herramenn munu mæta feskir næstkomandi föstudag.
Já.
Það verður dregið þó við verðum með mjög svo faglega dómlemt.
Það er ekki bara 32 múlslutis.
Það getur við jeppil 60 færa sko. Þetta er svo mikið að sjúklingum orðið til sko. Arsenalmenn konir heldur betur upp úr skotgrónum.
Ég er bara ég aldrei séð svona eins og Ölver áðan sko.
Þannig að þetta verður, maður að verða andökunættu fram á fyrsta því miður.
Ég myndi að þetta er bara 32 mann. Það er alveg
og menn með að henda á mig DM eða eru með tillögur einhverjum veikum sem maður kannski veit ekki alveg af að því að menn þeir leynast við að sjúklingandir þegar helbriðiskerri er í mólum hjá Willum og Sigurón Jónssoni
Sigurón heyrist ekki til honum
þegar þú hérna Mike sem er svona okkar helsti maður í kjarabaróttunni og þessum svo kvöldlega verkvalsmálum hvernig verður samið?
Ég búin að segja þetta á fyrsta degi því ég sá að hún komin aftur vinkona þennan í eblingu að hún á með eitt markmið að það var með leiðandi og það vissi ég.
Er hún ekki að standa vörðum fólki sem er með minnsta milli handana?
Jú, en ég veit ekki, ég vona bara að þetta verði.
Það er náttúrulega ekki allir með 5 mánuði eins og þú mækari sko.
Ég er ekki með það sko, ég ætti að vera þarna berjast sko, þú veist það er bara þannig en Ég vona bara fyrir alla, við höfum ekkit efna á þessu og ég meina, þú veist, það er svo margt undir, þannig að ég vona þetta klárast helgina en ég held að langi bara ekki að klára þetta, sko. Og þetta bara erfitt mál, sko.
No.
en það bara svona en við verðum nú að koma að Ísland var að spila í hérna kvennaboltanum.
Já, unnu 2-0 skotana.
Já, og kemur hann Ólaf Sigurður, þetta fyrsti landsleikurinnar.
Já,
2-0. Gerir bæði mörkin. Mm-hmm. Það er nú hann óskar til hamingju með það, er helvíti vel gert sko.
Já.
Hvað hann í Þrótti eða?
Já, já, Þróttari.
Hvernig er alltaf Þróttari að síða skora 2 mörk í kvennalandsleik í 2-0 sigri?
Aldrei.
Aldrei. Þetta sé bara
bara 50.001. Gerir bara 2 mörk á 2 mínútum.
Nú byrjar inn á.
Já, já, ég bara búin að taka stöðuna. Enda hefur þetta kvennalandsleik ekkert getað. Og fram á við sérstaklega sko. Skorum ekki neitt. Þannig að ég bara ég fagna þessu.
Bara ný kynsló væntanlega fara að taka við, hún og
Amanda. Alla er nýr sentir.
Já. Já. Og mitt í sumar.
Já. Þetta er bara já, ég sá þetta bara á hana. Helvíti vel gert. Fyrsti landslegur.
Horfir ekki á leikina?
Nei, við sem ekki eins og
Kvöld,
ekki, ég er því ekki alveg leiða því ég horf ekki heldur að einhverja mínútulandsleiki og kallalandsliðinu sko, eitthvað svona
Nei,
það er bara að það er ekki tækt sko.
Vantar líka mínútur í sólarhengin hjá mækarinum, nóg að gera mæk góða ferð, austur og morgun vonandi að vera ekki eitthvað bilun líka í fyrramálið
en
við verðum hér aftur á föstudaginn hressur og kátir, heyrumst á